también después puede tener cosas para
Hello.
Labai daug yra klausimų ir žmonės plasė, kad tai būtų.
How are you, Joe? It's good to see you this evening and we are going to be starting in a moment.
Tas labai stiprus mikrofonas.
Taip, jisai veikia ir jisai daro garsą. Ai, čia Džiau daro garsą. Gerai, mes padarysim tą tokį. Man reikia dar iš tikrųjų vieno žmogaus, kur aš iešku vieno žmogaus.
Štai, atviniosiu šitą dalyką. Ir... Jo, man iki čia užteks. Gerai, mes stipriai nevėluojam toj, žinot kiek, realiai dar vieną minutę ir aš toj grįžtu ir mes pradėsim už vienos minutės.
Čia kad
daugiau žmonių biškai, negu praeitą žiemą. Daugiau? Jo, 200 su viršim. Kaip? Lygiai 200.
Gerai, mes tada galime pradėti šitą renginio dalį. Ir aš dar laukiu vieno žmogaus, kada žmogus ateis, prisijungs. Bet padarom tokią situaciją. Yra vadinamas slido dalykas, kuriame galime rašyti klausimą, kuriame galime balsuoti. Ir taip klausimai išjuda aukščiau, jūs jeigu norite prisijungiat, prabalsuojat, pasižiūrit klausimai, užrašot savo, kad nesikartotų ir tada pamatysime, kaip visada, kaip kiekvienais metais mes visų pirma, nenuklausykit, nu galim turi tylos, nu. Iš vis žmogus kalba, nulis pagarbos, visiškai. Ne, nu rimtai nuklausykit, nu galim tyliau. Čia iš vis laukia kalba, kas čia kalba? Gerai, mes pradedam. Padarysim taip. LCC profesorius Joe Harden, tai jisai... Mes dar girdėsime Joe ir šiandien vakare, ir girdėsime rytoj Joe kalbės Paulius, kur šiandien kalbėjo. Ir aš, ir viskas. Trysia ir esam? Esam trysia, šiandieną aš, Paulius ir Džiau. Ir mes skaitysim klausimus ir atsakinėsim. Jūs, berniuk, čia ką darot? Tu, Emilija, kažką su man telefonu padarys, nežinau ką, ir tada galėsim atsakinėti. Gerai, yra taip. Aš labai trumpą įvedą, kaip ir kiekvienais metais, susijusi su klausimais atsakymais. Kas yra iš tikrųjų svarbu? Klausiantysis klausimo, aš įsivaizduoju, jis nori sužinoti kažkokį atsakymą. Atsakymai visuomet yra pateikiami iš tikrųjų kuo nuoširdžiau, kuo aiškiau, kuo tiksliau ir panašiai. Bet jeigu jums iš tiesų įdomu yra, likusių dienų įgoji, suraskit laiką, susitikt, paklausti, perkalbėti, dar nežinau, padiskutuoti apie tai, mes pastengime atsakyti klausimus kuo nuoširdžiau ir kuo, kaip pasakyti, kuo asmeniškiau iš tos pusės. Gerai, tai jau Emilija suorganizuos Emilijaus telefoną. Ir, tai pradėjo. Gerai.
Ai, nu gerai,
labas vakaras, prašyčiau tamstų dėmesio. Iš tikrųjų, mes susirinkom į tarptautinį beatboxo čempionatą šį vakarą, jūs galvojat klausimą, atsakymą ne.
Važiuojam! Čiuk, pakačiuk, čiuk, čiuk, pakačiuk.
Pirmas dalyvis nominuotas daugelyje beatboxo kategorijų. Paulius Čerka, prašom, give it up for Paulius!
Numesk Pauliau smūgį.
Gerai, bijo Paulius. Tvarkoj, einam prie klausimų tada.
Laurinai, tau pirmas klausimas iš karto į sceną, į kurį galės atsakyti ir Džiau, ir Laurinas, nes visų jūsų atveju jūs visi esate taip patyrę. Kaip išsirinkti gerą žmoną? O gal jūsų atsakymas yra nežinau?
Po to dar vienas kitas klausimas yra, kaip išsirinkti gerą vyrą, už kokius 7 klausimų žemiau. Gerai, darom dabar taip. Pakelkit ranką, kas ieško žmonų. Gerai.
Gerai, trys žmonės, gerai, dabar moterys, kurios ieškot vyrų. Grit, gerai, jo, pakelkit
ranką, kurios ieškot dabar vyrų moterys.
Žiūrėkit į veidus.
Gerai.
Atsakymai
viskas?
Duoti, važiuojam.
Tvarko, jo. Kai baigėsi klausimai atsakymai, susirinkat va ten šone, prie kavos arbatos, kas krenta į akį, pabendraujat ir manau, kad išspręs šitą klausimą.
Pradedam. Kaip?
Čia buvo atsakymas, ne?
Ne, nu pabandom vis tiek, nu, gerai, jų patarimo. Gerai.
Sorry. Kadangi buvo reikalavimas, šiaip iš tikrųjų... aš taip žadėjau kalbėti. Kadangi buvo reikalavimas, iš tikrųjų, kad būtų atsakymai kuo trumpesni, tai mes taip ir pamatysim padaryti. Kad kuo daugiau tų klausimų atsakytumėm. Jeigu kalbant rimtai, kiek čia dabar išeina to padaryti... Jeigu Paulius kalbėtų, jis bitboxinti nenori, bet kalbėtų, kai aš kalbu nori tada. Bet mano trumpas toks ir pamąstymas, ne? Pirmiausia, jeigu jūs galvojat, kaip išsirinkti, tai turit atsidūrį tokio situacijoje, kad galėtumėt susitikti su to savo potencialiu vyru arba žmona. Bet klausimas, kur susitikti, nes kartais, pavyzdžiui, krikščionis bando ieškoti tų savo žmonų arba vyrų tokiose vietose, kur tie žmonos arba vyrai lankosi tokie, kur tu tikriausiai iki galo nenorėtum, kad tai būtų tavo žmona arba vyras. Ne? Bet kad jeigu esi desperacijoje kažkokiu, gali taip atsitikti. Nepaslaptis, kad šalčeikeri ieško nemažai žmonių, ir čia yra pagrindinė priežastis, kodėl atvažiuoja, susirasti žmoną arba vyrą. Nu taip yra, tiesiog taip yra, ne?
Tai traukti registracijos mokestį.
Taip. Kitais metais mes planuojam užduoti tokį klausimą registracijos formai. Prasme, ar jau... ieškote vyro arba ar ieškote žmonos? Ir tada yra po to, nu, ten patikslinamieji klausimai, ūgis, akių spalva, ta prasme, preferencijos ir panašiai. Ne, tai, jo, du tokie mini patarimai, ne vienas, tai klausimas, kur ieškoti, ir aišku, solčekeris tada yra gera vieta, nes mintis yra kokia, kad tu ieškai panašios pasaulėžiūros žmonių, tiksliau tokios pačios pasaulėžiūros žmonių. Ir čia vienas dalykas, pasaulėžiūra. Ir kitas dalykas, nu, arba tikėjimas, mes sakytumėm. Ir kitas dalykas, vietoj to, kad tu ieškotum pirmiausia tokio žmogaus, kuris tau tinka, atkreipti dėmesį tai, ar tu esi toks žmogus, su kuriuo kas nors turėtų arba norėtų iš vis būti. Tai pirma dirbti su savim, o po to jau žiūrėti kažkokio kito žmogaus, ir jeigu tu su savim būsi dirbęs, tada jau tikėtina, kad tas žmogus ir atsiras. Mano toks pamąstymas.
Joe, anything to add?
Man reikia paaiškinti, kad mano sugebėjimas kalbėti lietuviškai yra robotas, ir man reikės kalbėti angliškai. Ir there are some things about Lorenz's answer. I'm sure Lorenz's answer was all amazing, and I understood maybe 60%. So, but I like the idea of coming to Salt Shaker with many motivations. So, it's good that you're here. It's a good question, and I was thinking as I read the question that actually in my life I chose many women, but really only one chose me. So the question for me was not how do I find a good wife, but will I find one who actually can put up with me? Clearly, the first thing from the Bible that God says is that believers, Christians, should marry Christians, and that that's the foundational thing. I think everything else is more or less secondary. If someone is a committed Christian, to find a spouse, a husband or a wife who is also a committed Christian. And the rest, you can work out.
Žinai dėl ko, kad aš pasakysiu taip, kad tai yra iš tikrųjų svarbus klausimas, kadangi už tą klausimą prabalsavo daug žmonių.
Svarbus, bet čia yra šiek tiek ir problema. Dažnai įsivaizduojam, kad yra toks vienas žmogus ir nedaug dieve tu jo nerasi ir viskas sugriaus. Reiškia. Ir labai sunku tada įsurasti tą antrą puselę, nu, kuri tiktų. Nes tu tik vieną šūvį yra, kiek milijardų žmonių dabar yra. 8, nu, tai iš 4 milijardų turi išsirinkti, ar ne, ir sunku pataikyti. Greičiausiai prašausi, ir tokia įtampa yra vaisiai, tu klausi, kaip tai padaryti, kaip teisingai prašauti. Gerai, reikia apie tai galvoti, bet reikia žinoti, kad nu, nėra tik vienas tinkamas. Ir kas svarbiausia, visa esmė yra nu, ne taip, kaip tu pradedi, bet kaip tu eini toliau. Yra santokų, kurios galbūt nu, prasidėjo neidėliai, bet labai išaugo į fainai. O yra tos, kurios labai labai buvo idealios pradžiai, bet subirėjo. Iš esmės svarbiau yra ta kelionė, ar ne, kurią turi, kaip sakyt, visi turi ją visi, ir visur reikia kažką daryti. Panašiai kaip tu sodą turi, namą turi, nesvarbu, koks jis buvo vakar, tu visada gali kažką nuvystyti ir daryti, ar ne. Ir, pavyzdžiui, ten yra sekantis klausimas. Aš šiek tiek susijęsiu. Tu gali prarasti išgelbimą ar ne. Ir lygiai taip pat tokia koncentracija į tą tikėjimo kelionės pradžią, vat jinai tikra, netikra ir paskui žmonės galvoja, čia aš gerai, čia aš tikrai atsivertęs, netikrai, čia aš tą tikėjimą turėjau, praradau. Galima apie tai galvot, bet problema yra, kad tu per daug susikoncentruoji į startą. Kodėl negalvot apie kelionę? Jinai irgi yra labai svarbi. Kaip ir santokoj, nu, ne viskas nusilėmė, ar tu teisingai pasirinkai, bet daug daugiau, ar tu gerai statai. Ir tada nėra tokio streso, kad aš suklysiu, nedaug dėl aš bar suklysiu. Tai labai svarbu, bet net jeigu ir tas pasirinkimas nebus idealus, nieko tokio, tu galėsi vystyti ir statyti. O net jeigu jis bus idealus, vis tiek viskas nusilems nuo to, kaip tu eisi toliau. Tai iš esmės, kaip ir su išgelbėjimu, kelionė vaidina daug, ne tik starto momentas, taip ir su šeima, ir su visais santykis. Ar santykis su Dievu, nesvarbu, kaip jis prasidėjo, ar santykis su kitu žmogum, tu visada gali statyti. Taip kad neįsitem, kad yra tik vienas idealus variantas. Ir jeigu nesigauna, maždaug ne tą pasirinkau, reikia naujo šūvio. Ne, tiesiog, tai normalu, kad nesigauna. Tu gali kažką taisyti, koreguot, perstatyti, ar ne. Petras rašo laiškę savo antram, kad mes ten turim dėti pastangų, veiksmų, kad išgelbimo vartai dar plačiau atsivertų. Reiškia, ne taip svarbu, ar jie atvertė, nu kaip svarbu, kad jie atvertė, bet jis masto apie kitą dalyką. Atverk jos plačiau. Vietoj to, kad svarstytum, galiu, negaliu jos užvert, svarstyk, ar galiu jos plačiau atvert. Lygiai tas pats su santoka, reiškia. Vietoj to, kad taip įsitemti dėl to, ar gerai, ar tą ar ne tą radau, geriau mąstyti, nu kaip, kas be būtų tas santykis, kaip įplėtot. Viskas.
Gerai, važiuojam toliau, tada iškart klausimas yra taip, kaip sužinoti savo pašaukimą? Arba atrasti savo stipriausias savybės. Visi, aš vakar truputį apie tą dalyką kalbėjau, vos kalbėjau, kad sunkiausias klausimas šiuolaikiniam žmogui yra, tai jau ką tu moki? Arba aš sakiau, ką tu sugebi? Ir čia iš tikrųjų sudėtingas klausimas, ką aš sugebu? Tai va klausimas yra, kaip sužinoti savo pašaukimą? Neva, how to find your calling and how to know what you are good at? Ačiū, Jokubai. Mes tave girdim. Visi Klaipėdos gyventojai. How to find your calling?
I think of calling in two senses. I'll say this and then Lorenis and Paulus can explain why they disagree. But I think of calling in two senses. Number one is the calling that all of us as humans have. And that is the invitation to love God, serve God, be obedient to God, find joy in God. And I think when we recognize that calling, and when we recognize that the Bible calls, or the God in the Bible, the God in Scripture calls all of us to that, that removes a great deal of anxiety. Because then we don't have to live in anxiety and fear. Well, what is my calling? Because we already know. We already know many, many things that God has called us to do. God calls us to love other people as we love ourselves. God calls us to serve Himself. God calls us to be faithful in marriage. God calls us to be honest in our work, etc., etc., teptolo, teptolo. So there are many things that we already know that are revealed in the Bible, and they all center on that theme of loving God and serving God. I'm sure the question is about a secondary calling, and that is, that how do we know where to live and what kind of career and maybe even who I should marry? And I'll say this quickly and then I'll pass the microphone, but I do think there's a great deal of freedom. I am not someone who believes that God has a specific will for each person. I think actually I could have chosen different careers than the one I have now, which is to be a professor here at LCC. I could have been a farmer and God would have been pleased. I could have been a truck driver and God would have been pleased. The world needs God-fearing, faithful Christian truck drivers. I could have chosen, et cetera. There are many things I could have chosen. And so I think what God calls us to primarily is to love him and serve him. And then there's freedom in how exactly we live that out.
Jo. Laurinas pašaukimo neturi, tai Paulius tegul atsakinėja gerai. Pauliu?
Žiauriai geras atsakymas, iš tikrųjų, sunku pritart, bet nepritart.
Ups.
Gerai. Aš tik paskaitysiu iš pradžios antros skyriaus, kaip 19 lūtį viešpas Dievas padarėsi žemės visus žvėris, bei padangio paukščius jos atvedė prie Adomo, kad matytų, kaip jis jos pavadins. Kaip Adomas pavadino, taip toks vardas ir yra. Pastebėkit, kad Dievas, nu, Adomas galėjo sakyti, Dieve, o kaip tu nori, kad aš jos pavadinčiau, koks jo vardas? Atvirkščiai, tai Dievas žiūri, kaip Adomas jį pavadins. Ne? Dievas leidžia iš tikrųjų Adomui tam tikrą laisvę. Nėra taip, kad yra tik vienas būdas, kaip mes galim mylėti artimą ar Dievą. Jų yra daug. Svarbu, kad mes mylim. Ne? Kartais mes taip įsitempiam, Dieve, o ką aš turiu daryti, neduok Dieve, kitaip padarysiu. Pradinis pašaukimas, pirmiausias pašaukimas mylėti jį, mylėti artimą. O tas antrasis, kaip tai išreikšti, yra iš tikrųjų daug būdų. Nu, neįsitem, kad neduok Dieve, aš suklydau. Ir kartais, žinokit, dovana suranda tave, ne tu dovana, ar ne? Jinai tiesiog tave suranda ir tu atrandi save, kad tu kažką turi ir kažką darai. Nėra taip, kad tu labai įsitempi jos ieškodamas atvirkščiai, tai ji tavęs ieška. Na.
Gerai, klausimas. Kitas iš karto, labai toks specifinis klausimas, konkretus, kodėl žmonės krenta, kai už juos meldžiasi?
Čia gali būti ir bairis, ne bairis, bet viena iš priežasčių, kodėl žmonės krenta, kai už juos meldžiasi, yra dėl to, kad jūs stumteli gerai, kai, nes iš tikrųjų tai būna. Jas atmatė tikriausiai, ten buvo internete toksai viralas vaizdo įrašas, kur mėtydavo su, neatsimenu, kuris ten tas pamokslininkas buvo, bet jisai mėtė savo paltą, su paltu metą ir žmogus krenta, dabar esame. Tai Benny Hinnas, jo.
Bandydamas išvengti palto.
Taip, bandydamas išvengti. Tai tikrai būna taip, kad būna surežisuota, sakym, dalis, ne būna tokių surežisuotų atvejų, kažkas yra pastumėjami tiesiog, to žodžio prasme, nukristi tam, kad būtų didesnis efektas kažkoks. Kiti žmonės ateina su labai dideliu lūkesčiu, kad tai būtų, ir tada, sakym, vyksta nu, psichosomatiniai dalykai, kūnas reaguoja tai, kaip tu esi nusiteikęs, bet aš esu įstikinęs, šiai yra mano asmeninė nuomonė, nėra tai parašyta niekur Biblijai, šitos konkrečios vietos, bet jeigu aš gerai atsimenu, ne, kad iš tikrųjų šventoji dvasia gali tai paveikti fiziškai, nepaveikti maldos metu ir ne tik maldos metu, bet ir užtarimo maldos metu, kai už vieną žmogų meldžiasi kitas, kad taip atsitinka tiesiog. Gali timti kojas ir angliškai tas terminas vadinasi slain in the spirit, ne? Bet kaip ir bet kur pakirsti dvasioje, galėtum taip sakyti, bet kaip ir bet kur krikščionybei ar kokiai nors kitoj srityje visą laiką yra kraštutinumai. Ne? Tai jeigu yra kokie nors kraštutinumai, nereiškia, kad kažkas yra netiesa, bet reikia labai atsargiai su tuo elgtis. Ir aš buvau, asmeninė trumpa istorija, aš buvau skeptiškas labai šito dalyko atžvilgiu, kol pats to nepatyriau. Ir teko tai patirti, ir aš ėjau skeptiškai nusiteikęs, kad už mane melstusi.
Gavai iš paltuko.
Taip. Aš atsistojau, ta prasme, jau taip, bet koja į vieną įsirėmė, mane stūmė, bet aš negriuvau. Ne. Iš tikrųjų, tiesiog galvojau, kad einu nusiteikęs, kad už mane pasimelstų, matau, kad žmonės kiti krenta. Ir aš galvoju, nu taip negali būti. Iš tikrųjų galvoju, nu negali tai būti. Kodėl? Nu kažkaip neturi tai būti kažkokį nesąmonę. Nu aš nuėjau, bet galvoju, nu gerai, viešpatie, jeigu tu nori, tegu būna, kaip tu nori. Ir aš tiesiog, nu, už mane meldžiasi, net nebyliai meldžiasi, aš tik stoviu, kojytas atėmė, Ir mane stovėjo už nugaros žmogus, paguldė tiesiog ant žemės. Ne? Ir dar, kad susprogdintų bombą šitoje situacijoje, kas kai kuriems iš jūsų bus žiauriai keista, ne? Tai vyko katalikų pamaldose. Tai nebuvo, ta prasme, evangelinė bendruomenė, dar kažkas. Jo. Nu, kažkam yra tai labai netikėta, ne? Bet teko sudalyvauti tokiam dalykui ir tiesiog savo kailių patirti. Dabar tai, kas įvyko, ne, sunku yra paaiškinti tiksliai, mes interpretuojam tai, kad šventoji dvasia kažkaip suveikė, bet taip pat nereiškia, kad kiekvieną kartą tai bus, visada bus, visiems bus, arba kad būna, tai reiškia tada tu geras krikščionis, jeigu nebūna blogas, arba priešingai, tai nieko bendros to neturi, tai yra tiesiog Dievo malonės veiksmas, kai jis nori kažką padaryti tau, įtraukdamas tavo fizinį kūną. Ir tai būna ne tik tada, pavyzdžiui, būna per maldą, nežinau, gal jūs esate tai ne kartą patyrę, ne, ar per šlovinimą, pavyzdžiui, ne, kur yra ne tik psichologinis momentas, bet kažkokia gili padėka išsireiškia kūniškų kažkokių veiksmų, pavyzdžiui, ašarom. Net yra toks terminas, o Paulius mane galės patikslinti, yra ašarų malonė, pavyzdžiui, toks dalykas. Ne, kai tos ašaros liejasi ir tu nieko negali padaryti ir vienintelis žodis, kuris ateina į galvą, tai ačiū tau Dieve, nes nieko daugiau ištarti negali pasakyti. Ir viskas, ir kažkodėl kūnas taip reaguoja, o kartais niekaip nereaguoja ir nieko tu nejauti melsdamasis, nei kai už tave meldžiasi, nei kai pats meldiesi, būna ir taip. Ne? Bet Dievas veikia, kaip jisai nori, ir mes esam atviri tam jo veikimui. Bet to pačiu ištyriam dvasias ir patikrinam viską, kaip kas yra, kad nebūtumėm, kaip sakyti, tokie naivus, kad į mūsų metą paltą dabar reikia griūti.
Man taip yra buvę, aš eiliai stovėjau eiliai. Ir ėjo žmogus meldėsi ir pakrito, iki manęs dėjo ir aš supratau, kad jam baigėsi energija. Paskui aš ilgai apie tai iš tikrųjų galvoju, aš kažkaip prie išvados, kad mano energija nugalėjo jo energiją, tokia pas mane buvo dar mintis. Bet kadangi man buvo tuo metu kažkur apie 16 metų, tai viskas tada ir liko tenai. Bet mano pasvarstymai buvo realiai tokie, kad čia energijų karas vyko ir pasi fiziškai, taip, pabaigiau, neliko energijos. Joe, is it possible to lose salvation? Ar įmanoma prarasti išgelbėjimą?
No.
Gerai, ačiū. Pauliau, ar nori pridėti? Panašiai, ką tu sakei.
Aš jau pakomentavau apie santykius, ar ne, kad tikslas yra jo stiprinti. Mąstyti apie tai.
Čia biškis sąlyginai įdomu. Už vieną klausimą buvo prabalsavę 37, už šitą prabalsavo 25. Tai žmonų, žinokit, plius merginos, žiedilis pliusas, žmonų ieško daugiau. Vyrų ieško tik 25, 37 ieško žmonų. Tai čia bus iš tikrųjų alfa vyrų tokios kovos, tamasime. Jum tik tai reikia merginas palaukti. Viskas. Jie buvo 37. Tas pats klausimas, mes tada taip pat paliekam, kaip išsirinkti gerą vyrą. Tas pats, nu, tas pats dalykas labai gerai atsakė, mes žinoma daugiau kalbėsime, irgi kalbėsime iš tikrųjų. Kalbėsim šią temą plačiau merginų vaikinų vakare, ne paviršutiniškai, o giliau apie viso to dalyko prasmę. Gerai, vėlgi, both Joe, Laurinai ir Pauliau, tikrai, galbūt tai yra labai gerai, nes jūs esat visi vaikin, aš vis dar laukiu Eglės, bet nežinau, gal ateis, kaip perlaužti awkward kalbėjimo stages su mergina, lietuvis anglas rašė.
Aš čia buvau visą
laiką. Dancies. Tai va. Pasklausiu, kaip perlaužti awkward, how to break awkward stages while talking to opposite sex?
I'm still living in the world.
I know.
I've only been married 22 years. It's still awkward.
Kaip, iš tikrųjų, nu rimtai, bet rimtas klausimas, žmonėm įdomu, taip pasakyti. Nu, 23 žmonės sako, nu man tai aktualu.
Tegu Eglė pakomentuoja, kaip būna jai keisti, kaip prieš ją persilaužia žmonės, jeigu šnekina.
Tau yra buvę, kad su tavim kalba žmonės ir tu realiai
matai
kad
jiems
nepatogu, kad jie yra awkward. Kaip tavą pralaužti?
Sakai, kalbėti normaliai, susimkis tu ir.
Ne, aš gerai, aš tada gerai, kad neįsigilinti, aš atsakysiu, paskui važiuojam toliau. Jūs galite, iš tikrųjų, dabar, kadangi klausė vaikinas tikriausiai, nes prašyta kaip su mergina, aš atsakysiu iš savo pusės, jūs galite pabandyti matyti žmogų? Realiai, bet žmogų matyti, su kuriuo jūs kalbat. Ne kažkokią tai ikoną, ne tenai grožio simbolį, ne tenai žmogų, dėl kurio džiūna burna, prakaituoja rankos, bet žmogų, matyti žmogų realiai, iš tikrųjų. Bet pačiausiai matyti žmogų. Ir jeigu jūs to nesugebat, tai tada kažkokiu momentu jūs esat pasmerkti nusivylimui, nes kažkokiu momentu jūs pamatysite žmogų. Ir tada dings visas ikonizmas, dings visas grožis, ir tada galvosi, nusivylimas. Jeigu jūs visų pirma matysite žmogų, visų pirma matysite žmogų, tada jūs esat pasmerkti nuostabiam santykiui, nes ten gali būti tik daugiau nuostabių dalykų, dėl to, kad jūs pradėjote nuo žmogaus. Nuo to dalyko, ką ir Dievas matė Adome, ką ir Dievas matė Jevoje, savo kūrinys. Vat jeigu sugebėsite matyti žmogų tenai, nebus jokio awkward. Ir dėl tos priežasties tada nebelieka awkward. Nei su keistai atrodančių žmogum, nei su galbūt per daug, nežinau, socialiai netitinkančių klasę žmogum, arba kaip tik su labai aukštai socialiai klasėje esančių žmogum, politikų, prezidentų, žinomų žmogum. Visur matysite žmogų ir visur galėsite kalbėti labai, labai paprastai. Ar tai būtų mergina, ar vaikinas, tai bus realiai vat, Dievo kūrinys ir jums bus labai paprasta kalbėti. Jeigu jūs per šitą nesugebat perlipti ir matyti žmogaus, na, ta prasme, tai žiauriai jums sunku bus iš tikrųjų gyvenime, nes kažkada jie virs žmonės ir tada jūs bus pasmerkti nusivylimui.
Pridėsiu aš trumpai.
Ačiū jums, čia aš atsakiau.
Viskas baigia, magra. Opa.
Viskas, Laurinui, supratau. Sudegiai, Laurinui.
Trumpas. Ai, ką norėjau pasakyti. Vienintelis patarimas tikriausiai, nes čia daug galbūt galima kalbėti, vienintelis patarimas, kad nesistengti padaryti įspūdžio. Nes jeigu bandot nuperspaut padaryti įspūdį, nu, tai tikrai sudegsit. Ir tada visiems žiauriai yra keista, nes visi mato, kad netikra yra. Ir tiesiog nesistengti padaryti įspūdžio, bendrauti normaliai, kiek tai yra įmanoma. Aš suprantu, jeigu patinka žmogus, tai yra be galo sunku tą padaryti. Bet truputį vat, nusiraminti, ką žinau, naiti ją pačiai atspaudimu padaryti, turbūt nusiraminti viskas. Ir, bet jo, nesistengti padaryti įspūdžio, gal taip sakyčiau.
Gerai, važiuojam toliau. Iš eilės tada, Eglė, nu, tavęs pradam, ar krikščionis gali turėti demonų? Karmė prabėga.
Čia ką tik išskrido vienas iš to, pasileido per gerą.
Paprastas klausimas. Joe, the question is, is it possible that Christians might have demons?
Realiai iš gyvenimo patirties galiu pasakyti, kad tekę tikrai yra melstis nemažai kartų už išlaisvinimus ir buvę tikrai tikinčių žmonių ir buvę tų manifestacijų ir išlaisvinimų. Tai vienos tokios Kauno arkivyskupijos namuose tekę paskaitą šiemet tokią vesti apie tai, kad žmogus išlaisvintas ir laisvinamas. Tai reiškia, kad ypatingai tie, kurie turėjo kažkokių gilesnių tokių dvasinių kažkokių patirčių arba kažkokių įsiskaudinimų iš praeities, tai netgi ir sutikę Jėzų dar tas gali ne iš karto visos problemos išsispręsti. Ir kad ir kaip norėtųsi taip galvot, kad jau viskas pasikeičia, bet galimai tai yra procesas, tai per tą išpažinimą tų savo sunkumų, per tą leidimą kitiem už tave melstis, gali vykti vis dar tas apsivalymas. Tai aš tokių mačiau patirčių ir žodžiu, manau, kad nuo kažko tas apsivalymas tai tikrai vyksta. Tai vat.
Į tą pačią temą klausimas, į tą pačią fiziškai temą ir tada Džiau ar Lurina ir Paulių pratęskite, kaip atskirti velnio melą ir savo mintis? Egle, irgi jų nori pratęs, kaip atskirti velnio melą ir savo mintis?
Nu, tai mes turim Dievo žodį, kuris yra toksai melo detektorius. Tai bet kokia mintis, kuri prieštarauja Dievo žodžiui, tai jau yra melaginga mintis. Ir aš iš tikrųjų, na, aš Dievo žodžiu pasitikiu daugiau negu savo mintimis. Tai netgi, ką aš pati galvoju, reikia. Nes tas balsas, jisai toksai, vat galvoju, ką reiškia tos velnio atakos per tas mintis. Tai ir būtent, kad tas kalbėjimas, tas velnio balsas toksai gali būti saudus ir švelnus. Jisai labai švelniai gali sakyti, kad, nu, tu esi loseris, žinai. Nu, taip švelniai paprastai. Bet tai, nu, prieštarauja Dievo žodžiu, kuris sako, kad tu esi nuostabiai ir baimę keliančiai sukurtas. Tai, nu, realiai naudinga dėl to tą Dievo žodį žinoti ir viską palyginti.
Pauliu.
Jo, yra, kaip gaunasi tie ir trys balsai. Dievas, piktoji dvasia ir aš ir žmogus. Žmogus irgi yra, jis tarytum toks neutralus. Nebūtinai yra tik, tai, va, tik labai gera, tik labai bloga, bet čia iš tikrųjų geras momentas, kad mes turėtume žiūrėti į Dievo žodį. Ir netaip svarbu, man, ar čia iš manęs, ar tai iš piktojo, svarbu, ar tai veda Dievo ar ne. Ar ne? Tai svarbiausias klausimas yra ne tarp tų balsų atskirti, bet iš principo, ar man tam mano balsui pasiduot ar ne. Čia turbūt svarbu yra. Ir atsimenat, kaip Petras, išgirdęs Kristų kalbant apie artėjančią kančią, jį pasivedė į nuošalį ir sako, taip neturi būti, kažką sumaišiai. Ir kai Jėzus atsisukęs, jis sako, pasitrauk nuo mane šetonė, tu man papiktimas, nes mastai ne Dievo žmonių mintimis. Tarytum, ten buvo jo mokinys, Petras, bet jis Petro žmogiškoj mintį išgirdo šetonišką atspalvį, ar ne? Tai dažnai suauga, kartais per žmogų Dievas gali kalbėti, kartais per žmogų velnės kalba ir mum lygiai taip pat. Kartais sunku atskirti, kas čia yra kas, bet svarbiausia, ar mes mastom Dievo mintimis, ar tas va taip žmonių, reiškia, žmogiško išaukštinimo, žmogiškos puikybės, kurias dažnai manipuliuoja piktoji dvasia, va taip mes.
Jo, ir kad užbiboksinau, Joe.
I had a professor in university describe how we experience temptation this way. This is really simple, but I'm a simple person. And the Bible describes three sources of temptation. It talks about the flesh. And by the word flesh, in Greek it's the word sarx, which doesn't really matter, but it's the word, it doesn't mean this stuff. The word flesh means our sinful tendencies. And the Bible says we're born with that. We're born with a tendency to sin. And so think of that as one circle. I'm gonna draw circles in the air. So the flesh, that is some sinful thoughts, some temptations, come from ourselves, our own sinful tendencies. The Bible also talks about the world. And John, for instance, says, don't love the world or the things in the world. That doesn't mean people. God loves people. For God so loved the world that he gave his only son. God loves people. But the world, in that sense, is our culture and social influences, and that also can be sources of temptation. You go online, and you are faced with temptation to look at things that you shouldn't. You're faced with, our world is full of ideologies that lead us away from God. So the flesh, the world, and they overlap. Overlap, can I use the word overlap? That's like a Venn diagram. And the Bible also talks about then Satan. Peter says that the devil walks around like a roaring lion seeking whom he may devour. And that's a third circle. And they all overlap. And there's a lot, I think, in the Bible that we don't know about Satan and the demonic world. And I know there are many people who can speak of certain experiences, and that can be wonderfully useful. But I don't know that we always know if I'm experiencing temptation. Is it coming from Satan, demons? Is it coming from the world? Is it just my own sinful tendencies? What we know is that Christ is victorious. And what we know is that the Holy Spirit, God the Holy Spirit, is powerful. And 1 John also says that greater is he who is in you. That is, greater is the Holy Spirit than he who is in the world. And while we should be aware of Satan and demonic activity, I don't think that we should live in fear. I'm not sure if I'm speaking to the question anymore, but
yeah. Šiaip, dabar toks trumpas nuraminimas iš karto, kadangi buvo biškiai įtampėlės, ane? Įtampėlės biškiai buvo, nuraminimas, ane? Atėjo žinutės formoje. Vaikinai, nepasiduokit. Jeigu vieną kartą užkalbinus merginą, pokalbis neįsivysto didžiosiom raidėm, tai nereiškia, kad jūs mums nepatinkat, mums tik reikia laiko išdrasėti. 37 vaikinai ką tik atgavo viltį. Viskas turka. Gerai, stop, nepadarom čia susirašinėjimo čato, gerai. Ačiū, ačiū merginas, kad sudikėt viltį. Like. Gerai, tada iš karto, kadangi į tą pačią momentą yra, Laurinai, tada tu pradėk, ne? Nes paskui bus klausimas Pauliui. Klausimas bus Pauliui, bet Laurinai, dabar tu pradėk, tu esi ką tik. Klausimas pradant taip. Kaip nenusidedant numalšinti seksualinį hit sklausteliuose rūje, jei esi vienišas, o susirasti antrą pusę nepavyksta, o hormonai, ypač pavasarį, siaučia kaip reikalas. Yra pasaulyje šalių, kur pavasario nėra. Važiuok į šiaurę. Nu, Laurinai, kaip?
Arba tiesiog šaltų vandenio, apsipili galvą ir viskas. Ir karštis dingsta iškart nenumaldomai. Gerai, pabandysiu trumpai.
Trumpai, opa.
Pabandysiu trumpai.
Ačiū.
Nėra taip, kad čia kuris nors būtų iš mūsų ekspertas aistrumą malšinimo visokiausio. Nes seksualinės aistros yra tik vienos iš aistrų, jų yra įvairiausių, kokius tik norit. Ir apsirimas, ir seksualinės aistros, ir pavydas, ir nu, daug visokiausių dalykų, ne, čia teologiškai galima aiškinti, mintis.
Ir santuoka nėra tik tai tam, kad...
Ne, jo, nu čia, ta prasme, nu, gerai, jo, tu gerai pasakytą mintį. Jeigu kažkas galvojat iš jūsų, kad santuoka yra tam, kad numalšytumėt savo seksualinės aistras...
Jūs tai dar... giliai nusivilsit.
Ne. Vienas dalykas, o kitas, ta prasme, dar nesiženikit. Dar, tarsim, palaukit, pavažinėkit į sulčeikirius, pamalšinkit savo aistras, šaltų vandenį truputį.
Su dviračiu pavažinėgi.
Nes, nu jo, čia, ta prasme, visiškai iš antros pusės yra tada mąstymas. Reikalas yra koks, ne, kad aistrų mes turim įvairiausių, bet tam, kad tu galėtum kažką suvaldyti, tu turi suprasti, kodėl tai reikia daryti iš vis. Nu, tarsi dabar Dievas čia neleidžia kažkokių dalykų, nes jis nori mumis pakankinti. Dievas nori tik tais gėrio žmogui. Jis nori, kad žmogus klestėtų, tas žodis galbūt nėra iki galo tinkamas, bet kad jisai išskleistų savo potencialą, kad jis būtų tikras žmogus. Ne? Ir tai, ką mes sugalvojam su savo kūnu daryti arba su savo mintimis daryti, dažnai veda mus į nužmogėjimą, į buvimą mažiau žmogumi ir to labiau, aišku, mažiau panašių į Dievą, kokį pavyzdį mums parodė Kristus. Bet tas kelias, kuris yra sunkus kelias, jis yra tai, ne tik ko Dievas trokšta mums, bet jis trokšta mums to, todėl, kad tai yra gera. Tai yra gera mums. Ir jūs puikiai žinot, kad tam tikras savo aistras patenkinę, čia nereikia galbūt eiti kažkaip labai giliai, bet kokios būtų seksualinės ar ne, dažniausiai savim nusivilėt, gėdėtis, galbūt gyvenime šito daugiau nebedarysiu ir tada ateina vėl tas laikas, vėl tos aistros pakyla ir vėl kažkodėl taip darome. Ne? Ką dabar reikia daryti? Tai vienintelis toks praktinis galbūt patarimas, nes žmonės galbūt nori praktinio patarimo, tai teorinė dalis yra ta, kad reikia suprasti kodėl. Ne todėl, kad Dievas nori kažką uždrausti, mums nori gėrio, ne? Bet tą gėrį pasiekti visą laiką yra sunku. Ir aš dažnai tą sakau per Solčekerio klausimus atsakymus, kad bet koks dalykas, kuris yra ko nors vertas, jis yra sunkus. Tai lygiai taip pat ir čia. Ko tu ar karjeros nori pasiekti, ar kokį nors muzikinį instrumentą įvaldyti, ar sportą, ar bet kur, santokoje, visur reikia daug pastangų. Ir čia reikia daug pastangų. Geri dalykai reikalauja daug pastangų, o tai, kas yra bloga, mums pastangų nereikalauja. Ne? Bet tas, kas reikalauja pastangų, stato mūsų charakterį ir daro mus tikresniais žmonėmis ir tai teikia mums džiaugsmą. Bet tas įgūdis, jis reikalauja laiko, pastangų ir galiausiai jis susiformuoja. Dievas atleidžia mums, kai mes nusidedam, ne, bet kaip Kristus sako, jeigu nusidėjai, nereiškia, kad reikia tame pasilikti, bet eik ir daugiau nenusidėk, jeigu nusidėjai, Dievas padeda, nepakelia, atleidžia ir taip toliau, bet tai neturi tapti pasiteisinimu. Bet kaip tėvai myli savo vaikus, jie jiems atleidžia, jeigu kažkas nepavyksta, nepasiseka, taip pat santukiniai, taip toliau, bent jau idealiu atveju, taip ir Dievas. Bet dabar šitas dalykas, taip, įsakau idealiu atveju, šitas dalykas vis dėlto yra yra sunkus ir vienintelis praktinis patarimas, kurį aš galiu duoti, tai yra, kad reikia stabdyti tai ankstyvojoj stadijoj, kaip rašte yra parašyta, kad bėkite ne, nuo nuodėmės ir kad reikia priešintis šėtonui ir jis įtrauksis nuo mūsų. Tai nesvarbu, dabar tas mintis tiesiai iš šėtono. Sveikas, Natanelį. Ir tai neprisileisti kažko, neiti iki ribos kažkur ir žiūrėti, ar su nuodėme sukovosi, bet jau pačioj pirmoji stadijoje jau daryti praktinį kažkokį žingsnį, kreipti savo mintis, gal kažkur išeiti, pasivaikščioti, jeigu užpuola, sakykim, tos, aš čia rimtai labai sakau, pabėgioti netgi, gal ir to šalto vandenio apsilieti, bet kai tik tais viskas prasideda, daryti kažkokį labai praktinį veiksmą, kuris padėtų sukovoti ankstyvojų stadijų, nes jeigu prisileidi, kuo toliau prisileidi, tuo yra tada sunkiau. Ir kai kurie žmonės, pabaigiu dabar, kai kurie žmonės klausia, kodėl tada negalima, pavyzdžiui, kartu gyventi, nesusituokus dar, mes juk nesimylim. Bet rašte neparašyta, kad negalima gyventi. Nu, tarsi rašte būtų kiekviena gyvenimo situacija parašyta ir žmonės čia žiūri kaip į kažkokį vadovėlį, kurio reikėtų vadovautis, vat kiekvienai situacijai parašyti. Ne taip veikia šventasis raštas, ne, ten yra didžio dalis pasakojimas, šis poezija, dar kažkokie dalykai. Bet tai ką aš tada sakau, kodėl negalima? Todėl, kad tu galvoji, kad esi stiprus, iš tikrųjų tu esi silpnas. Nu, šiandien nemiegi kartu, rytoj miegosi. Dar, jeigu miegi kartu, tai pačioj lovoj, ne, bet dar būt su drabužiais, tai kitą dieną galbūt taip nebebus. Ir tai neaiškia, tavęs Dievas nebemylės, bet atvirkščiai tada pagalvoti. Nu, pavyzdžiui, ne, šituo kohabitacijos arba kartu gyvenimo klausimu. Kas parodė didesnį meilį ar sugebėjimas susilaikyti dėl kito žmogaus, parodyti, kad aš galiu tavęs palaukti ne, ir pabūti, nu, kaip sakyti, save dovanoti tada, kai ateis laikas, ar tiesiog patenkinti savo visus poreikius, kokius aš turiu tą akimirką. Čia yra gyvuliškas mąstymas. Ir aišku, mums yra sunku, nes to gyvulizmo mes savyje turim. Bet tikras žmogus, jisai gali, tada, nu, formuoja savo charakterį, jis gali išlaukti save dovanoti kitam, o ne tik tais tenkinti visas savo aistras, kurių yra visokiausių, kaip minėjau, ne tik seksualinių, bet visokių kitokių aistrų. Ir čia reikia darbo. Tiesiog, sunku.
Jo, klausimas sulaukęs vėl daug, iš tikrųjų daug palaikymo. Joe, maybe you can start, bet visi atsako, Eglė irgi gali atsakyti tikrai. Mums įsakyta nežudyti, bet jeigu vyksta karas ir privalai gintis, ar tai yra mažiau nuodėmė? We are told not to kill, but if there is a war situation, is it less of a sin? Su kočėlu. Kaip ta prasme, nu, kaip?
Manau, kad čia natūraliai žmoguje yra užkoduota, kad jeigu grėsia pavojus, sakykime, tavo artimiesiam ar mylimiem žmonėm, tai kad ginti. Tai dėl to labai yra pavojinga, ypač tokiom situacijom ar karo situacijom, ten stoti į vienu ar kitų pusę, nes reikia suprasti, kad tiesiog tie žmogiški instinktai ir vienas galvoja, kad yra teisus ir kovoja už tą teisybę arba gina savo artimuosius ir kitas. Tai aš, pavyzdžiui, žiūriu į karą kaip į tokį dalyką, kur nėra iš jūsų teisių ir nėra laimėtojų, tik tai pralaimėtojai, nes visi žmonės ir ne vieno gyvybė nėra vertesnė už kito ir kaip čia galim ką išspręsti, tik tai Jėzus Kristus, tik tai per Dievą galima susitaikyti. Ir vienas to pavyzdys, kai buvau Serbijoje rudenį Novi Sad konferencija, krikščionių buvo, kad sujungti Balkanus vienybei. Ir buvo moteris iš Albanijos ir sako, vat, serbai yra mano, nu, kad tipo giminės kelius nužudė ir sako, aš šiandien stovėčiau dabar šitoje konferencijoje bažnyčioje ant scenos, bet sako, vien tik tai per Jėzų Kristų aš galiu atleisti ir atvykti ir dalyvauti šitoje konferencijoje. Nu, tai va, tai toks atsakymas.
Joe, what do you think?
There are a few things that Jesus says that I struggle with more than the command, or he says to turn the other cheek, if someone hits you on one cheek, to turn the other, and he says to love your enemies. There are, I'll sketch the two basic Christian positions, and then I'm going to hand the microphone to Paulus. Most Christians in the world hold to something called just war theory. This is a idea that goes back primarily to a theologian named Augustine in the 4th century, later developed by Thomas Aquinas, a medieval Catholic thinker, and many, many others. But just war theory, Christians who hold to just war theory say, yes, it is possible to kill under certain circumstances if a war is just, and there are certain requirements. If the war is defensive, if the war is limited, if the war is fought for specific purposes, if the war protects civilians, things like that. And so Christians who hold to just war theory say, yes, if a war meets those requirements, God, while killing people is never God's original plan, but that God does not consider killing in that sort of war to be a sin. There also are many Christians who hold to something called pacifism, and I'm sure many of you are familiar with that too, who say, no, God's call is that we are people of peace, and that when Jesus says to turn the other cheek and to love your enemies, he means that we should never use violence, that violence is never a way to bring about the kingdom of God. It's an extraordinarily difficult question, especially as we see people suffer under unjust invasions, and when innocent people are slaughtered, and we cry out for God's justice. I'll say two more quick things, then I'll be done. One is that we do know, I can say with absolute confidence, that God does call us to be people of peace in our personal relationships. And that itself is difficult enough. It's to love the enemies in our own lives, even apart from contexts of war. And that's an ongoing daily struggle for all of us. How do I love people who are jerks? How do I love people who are obnoxious? Jesus calls me to love them. So regardless of how we answer the war question, that's one thing that we know for sure. The second thing I'll say is that I am so glad that God is a God of justice. Romans chapter 12 says, leave room for the wrath of God. In other words, let judgment ultimately be God's. And even as I see people suffering in war, and I see people being slaughtered and killed, I am so glad that someday God will bring about his kingdom in its fullness, and God will establish justice completely. And those who inflict pain and suffering on other people, they will stand before God's judgment. And that actually helps me to be a person of peace, to know that I don't have to punish people. God ultimately will. I haven't attempted to really answer the question because it's a difficult question.
That's a, by the way, military guy answering. Jo, pasakai lietuviškai. Jo, aš tau atsakysiu. I'll answer that. Matai, čia yra mano atsakymas, nepagristas Lietuvos konstitucija nei Biblija. Paimti ginklą ir eiti ginti valstybę yra daug kartų lengviau negu auginti vaikus. Neįmanoma. Tikrai, nes tu renkiesi darbą. Tas iš tikrųjų tai sakau labai nuoširdžiai. Aš dirbau LSI tarptautiniam universitete ir mano darbas buvo labai artimas su amerikiečių studentais, kurie atvažiuodavo pas mus. Daug amerikiečių vaikinų studentų tarnaudavo arba rinkdavosi kariuomenės tarnybą, nes vėliau kariuomenė apmokėdavo jiem studijas. Ta prasme, tai būdavo vienas iš tokių fainų dalykų. Bet pasirinkę kariuomenę, jie pasirašo kontraktą ir jie turi kartais būti išsiųsti į ten, kurie net nenorėjo. Jie norėjo tik studijų, ta prasme, kada mokėtų jiem. Ir jie papuola tada į tokį dalyką, kad jie atsiduria ten, kurie nelabai iš tikrųjų norėjo atsidurti. Ir tada aš esu ne vieną kartą kalbėjęs apie tą dalyką. Sakau, va, tu turėjai planą studijuoti, bet dabar tau yra duotas įsakymas likviduoti. Tu esi tas, kas turi priimti sprendimą. Tu esi tas, kas priimti sprendimą. Ar šaut nepataikyt? Aš jam iš tikrųjų daug kartų esu kalbės. Ar šaut nepataikyt? Ar atsisakyti ir būti teisiam už nepaklusimą? Tu save pastatėjai tą nepatogią poziciją. Kas dar įdomiau, jų atveju labai dažnai būdavo, kad jie tai turėdavo daryti išvykę iš savo šalies, į kažkur tai išvykę. Kitose šalyse tai turėdavo daryti. Ir jie atsiduria taip. Tai va čia vienas momentas, kad jie savo norų save tenai pastatė. Savo norų. Taip. Teisingai, teisingai. Aš tą aš ir stengiuosi paaiškinti, kaip tu žmogau ten atsidūrėjai. Matai, ir dėl to aš kaip pradėjau atsakinėti, kad laikyti ginklą yra daug lengviau negu auginti vaikus, ir aš dabar atsakysiu, to pabaigsiu atsakymą ir savo pusės. Išgirskit, aš labai noriu, kad jūs išgirstumėt, iš tikrųjų išgirstumėt, ką aš sakau. Ne taip paviršiniš, bet iš kur išgirstumėt. Aš auginau 5 vaikus ir aš nusprendžiu, kad aš dalyvausiu. Aš dalyvausiu dėl to, kad aš noriu ginti savo šalį, teritoriją, vientisumą, valstybę ir panašiai. Kas tai bebūtų? Vėliava, herba, šalį, istorija. Aš ginu juos. Mano gyvenimas ten ir pasibaigė. Visi vaikai, kurie auga, kaip jūs galvojat, jie augs vėliau be tėvo, manęs nebėra. Koks bus jų požiūris į karą, į tuos žmonės, nepykantos ir meilės požiūrių, kurie jų tėvą nužudė, jų kaip vaikų identitetas dėl mano sprendimo, kurį aš padariau nevaginti ir mano netekties, jų kaip gyvenimai bus paliesti, o vėliau jų šeimų ir jų vaikų kaip gyvenimai bus paliesti, kiek kartų dėl mano sprendimo, kad aš nusprendžiau va čia šitame sudalyvauti, o ne tai, kad juos ugdyti, auginti, kažkaip statydinti ir galiausiai kažko tai išmokinti, aš priėmiau sprendimą, manęs dabar neteko. Ir kadangi, aš noriu pabrėžti, tai skiriasi labai stipriai skiriasi nuo tos situacijos, kai aš būnu namie ir per duris veržiasi žmogus, ką tu ir sakai, aš ginu fiziškai, ginu kažką tai. Tai labai didelis skirtumai yra, iš tikrųjų. Identiškai taip pat, kai tu sėdi automobilį ir tau plėšia duris, tai labai skirtingi skirtumai, negu kad aš viską apsvarščiau, maščiau ir aš dabar vykstu į kažkur tai, tam, kad dalyvauti kažkame. Tai, bet tai yra ta labai reikia svarbu atskirti. Kai tu medituoji ir tu svarstai, kad tas ateities perspektyva dėl mano valstybės vientisumo, dėl žemės, dėl visų dalykų, dėl panašiai, man tai yra svarbu. O šitą nužvelgiu. Neteisk manęs. Ne, vis tai yra svarbus klausimas. Tai štai... Ne, aš tai ir sakau, kad tai yra žiauriai sudėtingas atvejis. Ir ačiū Dievui, nei man, nei tau šiuo metu mums ten nereikia būti, iš tikrųjų. Bet aš tą pabrėžiu, tai išskirtinai sudėtingas. Bet aš stengiuosi jį pažvelgti ne taip, kad vienas atsakymas lygu viskas, nebekalbėkim. Aš stengiuosi, kad suvokti truputį didesnę perspektyvą, kad tu gali pasakyti, taip, tai yra svarbu, tačiau... O ar tu pagalvojai kitą variantą, kas gali atsitikti? Ir jūs puikiai, nežinau, kas studijavo psichologiją arba kas studijuoja psichologiją, jūs žinote, ką reiškia posttraumatinis streso sindromas. Ir kad kas yra kalbama realiai apie mūsų regioną plačiaja prasme, iš tikrųjų, apie šitą visą regioną, kad mes gyvendami 2023 metais esame vis dar posttraumatinio streso sindromo tam debesyje žmonių, kurie patyrė antro pasaulinio karo laikotarpį. Įsivaizduojat, seneliai žudyti, kaip užaugo tėvai, kaip užaugo be savo tėvų, kokios buvo mamos, kurios patyrė prievartą, ką jos perdavė vėliau 60, 70, 80. Mes dar, įsivaizduojat, turim atsitas. Tai aš tą noriu tik pabrėžti, kad mes bent jau turėtumėm tokį jausminį dalyką, o ne tai, kad taip, viskas, taškas, čia yra viskas. Tėvynė svarbu, taip. Aš to nebiškinę sakau, tačiau tai nėra tik tai linija. Ir viskas, kito atsakymo nėra. Tai yra labai, 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 labai gilus klausimas, kuris turės poveikį labai toli. Ir jeigu mes taip, nu, kaip pasakytumėm, va taip, paprastai, taip ir ne kitaip, mes tada tampam labai, labai ribuoti ir paskui sakom, kas bus dabar, va, kas atsiks dabar. Galbūt aš nežinau, paskui mąstį akmenį. Pauliau, pabaik. Pratesk. Jisai sulaukė tarp kitko 58 laikų šitas klausimas. Daugiau negu santuka.
Ne, klausimas yra sunkus. Ir iš tikrųjų krikščionis daug yra mąstę. Nėra vieno tokio požiūrio. Sakykim, atsakysiu kaip asmeniškai aš. Ar ne? Aš labiau, aišku, būsiu šalininkas teisingo karo teorijos. Nors tai yra sunkus klausimas, bet ir, sakykime, porą argumentų vis tiek pasakyčiau iš jos pusės, jo, kai mes skaitom 10 Dievo įsakymų šitą nežudyk, jebrai turėjo berods 5 žodžių apibūdinti gyvybės atėmimą. Ir mums sunku į lietuvių kalbą tai perversti, kai mes turim vieną žudimą. Va, bet jie sugebėdavo skirti įvairias tas situacijas. Ir anglų kalboje yra kill, murder, šiek tiek galbūt panašu, bet nepilnai, kiek atspalvių turėjo hebrajų žodynas. Ir kai mes skaitome apaštalą Paulių, rašant, kad nešioti kalaviją, valdžia nešiojo kalaviją ir būdo dievo tarnaitė, kaip ir to kalavijo naudojimas kažkada yra galimas. Šiandien mes skiriam policiją ir armiją, jie tada neskyrė tų dalykų. Ir jeigu mes būtume visada atsakymas ne armijai, reiškia, mes turėtume nuseklus būti ir ne policijai, kas intuityviai jaučiam, kad kažkaip būtų negerai, jinai reikalinga yra. Bet iš kitos pusės, ar kiekvienam iš mūsų reikia būti kariu? Ar ne? Ir ar daugiavaikis tėvas turėtų pasirinkti kariu? Čia yra kitas sunkus klausimas. Tai, kad kažkas yra galima, nereiškia, kad aš juo turiu būti, konkrečiai savo gyvenime. Galbūt aš būsiu misionierius karo paveiktoje teritorijoje ir ginklas visai netinka. Aš turėjau sueiti pas visus žmonės ir niekada neturėjau galbūt niekaip užimti jokios pusės. Tai yra kitas gyvenimo pašaukimas. Ne todėl, kad tai būtų nemoralu imti ginklą, bet todėl, kad aš negalėsiu būti misionierių tam žmogui, jeigu aš kovoju priešingoje armijoje, ar ne? Tai yra situacijos, kai konkrečiam žmogui jo pašaukimas yra niekaip nedalyvauti kariniam konflikte. Tai kai sakome, kad iš principo galima moralinė situacija, nereiškia, kad kiekvienam žmogui gimti ginklą yra gerai. Jo dievo kelias jam gali būti visai kitoks. Jeigu Tai vienas dalykas. Kitas, ginklas niekada neišsprendžia problemos. Va tas tikrai tiesa. Ir karo nusiaubtoj šalyje neužtenka tik tai, teisingo karo. Reikia išgydymo, reikia to misionierystės, reikia aukos, reikia daug, daug, daug dalykų. Jų armija net neš. Ar ne? Ji neišgydys tų žaizdų. Net jeigu jis atliks viską idealiai, daug žaizdų liks. Taip kad ko negalima mąstyti, kad armija gali išspręsti problemą, ji negali išspręsti problemos, kad kiekvienam žmogui, visada yra ginklas sprendimas, tikrai ne, kiekvienoje situacijoje, bet ačiū Dievui už tuos, kurie aukojasi, už mus visus. Aš taip sakyčiau, kad jie ryštasi ginti ir reikia daryti skirtumą tarp karo nusikaltimo, kareivio, kuris su ginklu daro nusikaltimus, ir kareivio, kuris atlieka pareigą. Čia du skirtingi dalykai. Vienam jokios pagarbos nėra, tam pirmajam. kuris netinkamai ginklado antrajam, mes kaip visuomenė turim atiduoti pagarbą, nes jis už visus, ne už save taip darė. Tai čia šiuo atveju atsakyti kiekvienam žmogui negali. Reiškia. Ir ne visada kario pasirinkimas yra geras pasirinkimas. Bet ar jeigu klausia, ar tai reiškia, kad aš darau kažką moralaus, universaliai ne, tai aš mano nuomonė, kad bent jau šiuo atveju, kaip mes išgyvenam Ukrainos atvejį, tai čia turbūt retas atvejis, kai tas teisingo karo momentas tarytum patenkina kriterijus, nes taip istorijoje labai sunku rasti. Nes tu matai ir vieną pusę iš teisė ir kitą, ir tu negali užimti pozicijų. Bet čia tu aiškiai matai didelį agresorių ir silpną besiginantį. Toks paveikslas, kad atrodytų, jeigu gintis ir moralu, tai jau kada, jeigu ne dabar, reiškia. Tai šiuo atveju kažkaip, mano galva, negaliu pasakyti tau ką reikia daryti. Nes tai priklauso nuo daug ko. Bet kažkam tai tikrai moralus sprendimas.
Gerai,
aš galiu pridėti, bet nekalbėsiu ilgai, ne iš manęs kampas šitas ir gal Dovydas bus girdėjęs šitą jau dalyką, nežinau, ar tu klausėjai ar ne, bet šiaip yra pokalbis apologetikos kanale, YouTube, dviejų krikščionių, kurie yra karininkai. Vienas yra pastorius, o kitas yra ne pastorius, bet irgi krikščionis. Ne? Tai nežinau, ar teko tą klausyti, ir gal kažkam kitiem bus įdomu, bet galima susirasti krikščionis ir karas. Ten dar viena perspektyva, kodėl jie rinkosi, kaip jie svarstė tos klausimus moralinius, kaip nesvarstė ir taip toliau. Tai dar, sakykime, dar vienas kampas, nes tikrai pats aš ne ekspertas.
Gerai, klausimas vėl sulaukęs daug patiktukų. Aš jūs praplėskite ir Joe as well. Ar krikščionis gali eiti į bažnytinę komuniją su katalikais? Katalikai čia kažkas, nežinau, krikščionis su katalikais. Kas yra katalikas, aš nežinau.
Jo, šiuo atveju matot, mes kai kada galim, kai kurie klausimai yra tokie interpretaciniai, ir ne, tu gali pajokauti ir pasakyti, kai kurie klausimai yra tokie pakankamai, mums patinka ar ne, bet jie yra sureguliuoti tam tikros tvarkos. Tai šiuo atveju, sakykime, katalikų bažnyčios bendruomenė, jinai laikosi tvarkos, kad ne, jie reiškia, okei.
Okay. Kas yra komunija?
Eucharistė, duonos laužimas ar komunija yra sinonimai, graikų, lotynų ir hebrajų kalbomis, sakykime, susiformavę. Ir yra atveju, reiškia, kad katalikų bendruomenėje yra duodama komunija protestantams su sąlyga, kad yra išpažįstamas tas katalikiškas tikėjimas, kad tai yra tikras kūnas ir kraujas. Tai šiuo atveju, tokiu atveju yra, toks būtų testas, bet tai yra daugiau, neįprasta praktika, bet jinai būtų kritinis ir būtinas reikalavimas. Yra teze bendruomenė, ekumeninė bendruomenė, kurioje tai praktikuojama su sąlyga, kad yra išpažįstamas katalikiškas tikėjimas į Kristaus kūno ir kraujo buvimą šiuo atveju. Bet tai būtų toks, vėl diskutuojamas yra dėl to, bet šiuo atveju tai yra, taip tokia yra tvarka, ar ne?
Čia tik tai nežinau, ar netyčia, ar taip su intencija, bet žmogus taip parašė, tai gal patikslinti, nes klausimas yra, ar krikščionis gali į bažnytinę komuniją su katalikais, gal patikslinti, Laurinai.
Jo, tai aš čia Paulius atsakė labai formaliai iš konkrečiai Eucharistijos klausimą ir iš katalikiškos perspektyvos, dabar ten būtų galima daug labai plėstis, kodėl kas ir kaip, bet bent jau du klausimo dėmenys yra įmanomi ir aišku, tas pats žodžių parinkimas yra įdomus, ne, irgi, kad katalikai, tai yra krikščionis versus katalikai. Ne? Tai klausimas yra, tada tikriausiai to klausėjau galvoje, katalikas nėra krikščionis. Ir toli gražiai.
Krikščionis pas katalikai.
Ne, tai ar krikščionis gali eiti bažnytinę komuniją su katalikais?
Toks klausimas.
Taip, matai. Tai nežinau, kaip mes nežinom, kaip tas žmogus tiksliai galvoja, ne, apie tą klausimą, bet ir ta komunija gali ir reikšti nebūtinai Eucharistiją, tai gali reikšti bendrystį. Iš principo, ekumenizmo klausimas, bažnyčios vienybės klausimas. Ir taip gali būti. Ne? Ir čia būtų galima labai daug kalbėti, bet mintis yra kokia. Prie ko mes tada grįžtam irgi. tada ir klausėjas, ir apskritai visi turėtų pagalvoti pirmiausia, kas yra krikščionis ir kur užbrėžiamus yra ribos. Kas padaro žmogui krikščionimi? Galbūt tai mes paklauskim. Nes nebūtinai tai bus krikščionis, kaip čia dabar tikriausiai yra įvardinama, pavyzdžiui, evangelinis koks nors krikščionis arba protestantas prieš kataliką, ortodoksai visą laiką lieka pakrašty kažkaip, bet taip pat yra ir evangelinių krikščionių ratose, kur viena denominacija kitų nelaiko tikrais krikščionimis. Ir tada būtų galima klausti, ar sekmininkas gali eiti su baptistu į komuniją, arba ar reformuotosios bažnyčios atstovas gali eiti su sekmininku arba kokias nors charizmatinės grupės, ar ne atstovu. Tai visi kažkokią sampratą turi, kas yra krikščionis, ir mes labai mėgstam apie save sakyti ir apie savo bendruomenę. Ir kuo mažesnė bendruomenė, tuo tai yra labiau aišku. Jeigu tai yra namų kokia nors bendruomenė, arba tai tada dar labiau aišku, kad tai yra pati tikriausia bendruomenė tikriausių krikščionių pasaulyje susitikusių. Ne? Nes ir klausimas yra, kas padaro tą žmogų krikščionimi. Tai vat, jeigu nori atsakyti šitą klausimą, pirmiausia, reikia labai nuo toli pradėti. Kas yra krikščionis? Atsakyti savo, atsakyti toj bendruomeniai, kur tu esi, kur yra ribos brėžiamas, kodėl, jeigu jau tą klausimą klausi, tu save laikai krikščionimi, nes jeigu taip klausi, jau laikai, kad aš esu krikščionis. O kitas ne. Taip, kuo remiantis kitas nėra krikščionis tada? Ar tai yra teorinis pamąstymas, tai yra teologiniai kažkokie skirtumai? Kur teologija baigėsi? Ta prasme, teologiniai klausimai baigėsi, kur jau tu brėži? Ta prasme, trybė reikia tikėti, nereikia tikėti. Jėzaus nekaltų prasidėjimų reikia tikėti, nereikia tikėti. Ta prasme, kur jau yra įsitikinimai? Tada kur yra gyvenimas? Kiek tu nuodėmių jau ten turi padaryti arba neturi padaryti? Kur tu tą ratą apibrėži? Tai rimtas klausimas tada. Kas yra krikščionis? Galima jį atsakyti, nesakau, kad negalima, ne? Bet žmonės labai brėžia siaurus ratus labai mėgsta brėžti, o kiti mėgsta žiauriai plačius brėžti ratus. Ta prasme, kur, nu, ir vėl čia yra bėda, ne, ekstremumai. Labai siauri ratai, kur praktiškai aš esu vienintelis ir trys mano draugai krikščionis ir visi kiti jau ne. Arba tada visi mes esam krikščionis už rankų susikibę. Ta prasme, ir Jehovos liudytojai, mormonai yra krikščionis. Aš drąsiai galiu pasakyti, ne, jie nėra krikščionis. Kodėl? Dėl to, kad jie neigia esminės krikščionybės doktrinas. Tai yra neįmanoma. Ne? O tada, jeigu kalbam apie ortodoksus, protestantus ir tada katalikus, tai tada ten yra skirtumų doktrininių netiskimų, bet jie nėra tokie esminiai, kaip kad būtų su Jehovos liudytojais ar mormonais. Ir tada yra vidinė jau diskusija, viduje, ne, kurie galima atsakyti tos klausimus. Bet bėda yra ta, ne, kad žmonės dažnai net nenori išgirsti tos argumentacijos, kažkaip suprasti ir jau daro tokią prielaidą, kad tas kitas yra mažiau krikščionis negu aš. Tai pirmiausia, ko mums reikėtų, mano supratimu, kad galėtum į tokį arba panašų klausimą atsakyti, yra nuolankumo. Ir suprasti, kad aš nesu nei visažinis, nei geriausias pasaulyje krikščionis. Ir tada suprasti, kad jeigu šitos trys konkrečios krikščionybės šakos, ne, kad ir kokios jos yra, nu, įvairios, yra tuos ilgą laiką, ne, reiškia, kad tie žmonės nėra visi durni įsikibę šetono melų ir tik nenori patikėti, ta prasme, tiesa ar šventuoju raštu ar dar kažkuo, ne. Reiškia, kažkas tenais yra, kažkokia logika yra. Gal jinai man netinka, gal aš jos nemėgstu, gal dar kažkas, bet kažkokia logika privalo ten būti. Tai pasiaiškinti tą logiką, pažiūrėti, kaip ir kas yra, bet iš nuolankumo perspektyvos. Ne? Ir kai kam, pavyzdžiui, kaip tas, sakau, mano patirtis, kad tas nukritimas, vadinant, kai užtarimo maldos metu, ne, kur kam buvo įsivaizduojama, kad tik įmanoma sėkmininkų bažnyčių, niekur kitur nevyksta. Ne? Ir ką dabar daryti, ne, tokiam žmogui, jeigu tai vyko katalikiškoje aplinkoje. Tai ką jam reikia daryti? Ne? Jis šiaip vadovaujasi patirtim dažnai tas žmogus, bet įtariu, kad bus taip. Bet taip negali būti. Tai iš principo tai yra tiesiog neįmanoma. Ir dėl to reikės kažkaip kitaip paaiškinti, kad Dievas ten neveikė. Dėl to, kad yra iš ankstinė nuostata, kad neįmanoma, kad Dievas veiktų šitokioje situacijoje. Tiesiog yra neįmanoma. Ten yra per blogai, kad Dievas galėtų veikti, arba tai yra klaida kažkokia. Dievui gličias įsimėti, jis netyčia tai padarė.
Nepastebėjo.
Ne? Tai mintis yra kokia, ne? Taip, ratą mes turim kažkokį užbrėžti. Privalome užbrėžti, nes bet kas yra krikščionis, taip yra neįmanoma, ne? Bet pradėti reikia visą laiką nuo savęs. Taip, jeigu aš laikau save krikščionimi, kodėl? Ir kodėl kitas yra mažiau krikščionis už mane, tada jau žiūrėti savo toj bendruomenį kalbėtis, kodėl tada jau ta kita evangelinė bažnyčia yra mažiau bažnyčia negu mūsų bažnyčia, tada kodėl jau tie katalikai mažiau krikščionis. Ir taip pat, aišku, iš katalikų perspektyvos lygiai taip pat, arba iš ortodoksų perspektyvos, iš ortodoksija, ne? Pravoslavija, teisingas šlovinimas. Vienintelis teisingas, nu irgi, ne, toks yra. Tai ekumenizmas yra pasistumėjęs į priekį, tai neaiškia, kad viskas yra belekai vienoda ir visa kita, bet atsirado bent jau noras pabandyti suprasti kito argumentus, logiką, pamatyti, kad Dievas veikia, ne, ir tada žiūrėti, ar iš tikrųjų aš galiu sutikti su tuo, ar negaliu sutikti su tuo, nes sąžinė irgi toks yra dalykas, ne, kad ir kažkas kažkurioje vietoje klysta. Bet tai nėra taip paprasta. Ir blogiausia yra taip, kad ir užbaigiu, ir katalikų gali būti, ir ortodoksų, ir evangelikų ratusi, man tikrai tenka labai dažnai keliauti po daug kur, po daug įvairių bendruomenių. Ir kad kažkodėl žmonės, kurie mažiausiai supranta, mažiausiai yra domėjęsi, skaitę, susipažinę, jie šneka daugiausiai ir griežčiausiai apie visus kitus. Taip pat pagalvokit, kiek galima gauti tada informacijos teisingos, ta prasme, iš žmonių, kurie labai užtikrintai šneka, bet tu matai, kad jie nėra nieko pasidomėję. Ta prasme, nei teoriškai nėra domėjęsi, nei fiziškai susitikę, ta prasme, šnekėti su žmonėm. Ir ministrui reikia, pum, tokio šono. Ne vieną kartą man yra buvę skirtingose bendruomenėse būti patikrintam, kai aš ateinu. Tiesiog pabūti, pavyzdžiui, pabūti, ar ten kalbėti, ar aš kažkur pakviečiamas. Žmogus ateina manęs patikrinti. Ta prasme, aš esu evangelinis krikščionis, kitas evangelinis krikščionis.
Ant preso?
Jo, nu, visko, ne? Ateini ir, pavyzdžiui, man sako žmogus, tikra čia tokia istorija. Tiesiog, kad jau arbatos atsigėti, po pamaldų, baigės pamaldos, geriam arbatą. Pirma, aš išklausiau, kaip tas žmogus atvažiuoja labai anksti į bažnyčią, kaip jisai vėliausiai išvažiuoja kartu su žmona, kaip jie tarkina duris, kaip jie ruošiasi. Per pamaldas buvo jo toksai dar pasakymas, kad jeigu kažkas pavėlavo pamaldas, gal jau reikėtų užrakinti duris, arba jeigu šiandien, nu, ta prasme, neatėjo, tai iš principo, nu, gal jis netikras yra krikščionis ir taip toliau. Nu, ir tada jis manęs klausė tokių klausimų, tiesiog, tai prie arbatos. Kas yra tradicija? Ir aš jau žinau šitokius žmonės. Aš jau žinau šitos klausimus. Sakau, jūs manęs nenorit, jūs sakau, manęs nenorit paklausti. Jūs man norit pasakyti. Jis sako, ne, aš noriu, kad tu pasakytum. Gerai, aš dviem sakiniais pasakiau. Ir tada aš klausiau 25 minučių pamokslo. Apie tai, kaip ir kas yra tradicija, kaip aš nieko nesuprantu apie viską. Nu, mes atsigėrėm arbatos ir išėjom tiesiog. Va taip, paklausiu. Kitas buvo irgi seminaras apie apologetiką, kur vedžiau vienoje bendruomenėje. Žmogus irgi atėjo kažką apie apaštalus, manęs sako, paklaus norėjo. Nu, aš pasigavau ant kabliuko, galvoju, pabandysiu atsakyti kažką, žiūriu, kad nesuprantu aš klausimo, jis kažką ten, nu, kažkaip vaipusė, ne. Aš sakau, patikslinkit man klausimą. Ne, nu tai ir tada man dėjo pamokslą irgi visą, ne. Apie tai, kaip jisai tiksliai žino šitą dalyką kažkokį, kokio aš nežinau net, nu, ir taip dažnai yra, ne? Tai reikalas yra koks, kad prieš klausiant va tokius klausimus, kurie nėra blogi iš principo klausimai, ne? Apie krikščionių vienybę, bet pažiūrėti į save ir negalvoti, kaip aš viską gerai suprantu arba kaip mano viską gerai bendruomenė supranta, nes labai dažnai tie, kurie griežčiausiai šneka, jie mažiausiai yra domėjęsi ir mažiausiai bendravę. Taip tiesiog yra, tokia yra realybė. Tada mūsų yra užduotis patiems pasidomėti ir kažkaip pabendrauti. Ir kai kurie nenori išleisti žmonių į Salt Shakerį dėl to, kad čia yra žmonės iš skirtingų bendruomenių. Ir kas, jeigu užsigrės virusų blogų teologinių? Nes pasišnekė su kitu žmogum, kuris kitaip masto. Nebūtinai su kataliku, bet su kitu evangeliku, kuris, pavyzdžiui, vienas mano, kad egzistuoja dvasinės dovanos. Ir tik tada, jeigu kalbi kalbomis, esi tikras krikščionis. O kitas taip negalvoja. Į ką dabar daryti? Pastoriui reikės iš naujo tą žmogų permodeliuoti, ne, ir dėl to baisu išleisti. Yra į tą, kuris netyčia pasišnekė su kitu krikščioniu, kuris nelygiai taip pat galvoja. Tai mes va taip darydami, ne, žmonės, aš suprantu tą norą pastoriui, nu, kaip sakyt, ganyti, tai yra labai gerai, ne, ganyti. Bet ta tokia baimė, kad žmonės tarpusavį krikščionis kalbėsis, jinai ugdo silpnus, nemastančius krikščionis, kurie tiesiog visų bijo ir nėra jokios vienybės.
Nu, ačiū tau, Laurinai, ačiū iš tikrųjų, nuostabus atsakymas, viskas gerai, viskas gerai. Važiuojam toliau. Gerai. Skaitau, kaip rašyta. Kokį svorį turi turėti išvaizdą? Vaikinas aktyviai tarnaujantis. Puikaus charakterio. Bet visai nepatrauklios išvaizdos. Ar teisinga dėl to atstumti? Ta prasme, žiūrėkit, kai jūs atstuminėsit, kad neapsikrėstumėt tos išvaizdos atstumimam. Eglė, tau mintis. Nu, materialiai, ne, nu čia, kai aš supratau, nu, rašo merginą. Nu, tai tau mintis, parašom, pasidalink truputėlį. Šiaip, nu, ką tu, vat klausimas, ką tu galvoji?
Nu, man atrodo, čia kas taip klausia, tai jau iš tokios desperacijos ir jau baimės vienatvės, jau kur galvoja, ai, gal kažkaip jau reikia griebti nors kažkokį geresnį čiučių variantą. Tai kažkaip manau, kad nu, neteisinga su tokia intencija taip į žmogų žiūrėti, nes nu, jausis visą laiką tas žmogus tavo kompanijoje, kad toksai, nu daug mažai nepakankamai geras, bet dėkui, kad paėmė mane. Nu, na, kažkaip negerai. Tai gal dar palaukit to kito varianto.
Pauliu, kokis va, Laurinai, kokis va, Joe, what like, how important are the looks? How important are the looks? See, because the person says, amazing servant heart, amazing character. Damn, ugly.
Well, whoever you marry, eventually they get old. So look at the heart, the character first.
Iš tikrųjų, žinot, mes kažkada
turėjom... I also was attracted to my wife because of how she looked, so I'm speaking somewhat hypocritically.
Mes kažkada turėjom tokią diskusiją ir iš tikrųjų tai labai svarbu suprasti. Iš vienos minutės sakymą pasakysiu. Žiauri toks nepatogus atsakymas ir teiginys. Įsivaizduojat tokią situaciją, kad iš tikrųjų Dievo akise, bet čia rimtai, be jokio sarkazmo, iš vis nėra tokio dalyko, kaip gražu ar negražu. Rimtai. Vat įsivaizduojat tą situaciją, rimtai. Vat. Žinot dėl ko? Dėl to, kad jis yra tėvas. Neįmanoma surasti ne vieno tėvo, kuris pasakytų, du gražus, trys negražus, kažkas mūsų šeimoje. Rimtai. Tas lietuviška patarlė, kad pelėdžiukai pelėdai, žinot, patys gražiausi. Nu rimtai, tėvam vaikai yra patys gražiausi. Jiem atvirkščiai, tėvus užknisa jų charakteriai, užknisa jų elgesys, bet jie patys gražiausi vaikai yra. Dievui visi yra patys gražiausi. O mes jau iš savo sugėdimo pradedam pasakyti, kreivas ar toks negražus. Tai vat ką sako Džiau, pabandyti sugebėti pamatyti ten tą charakterį, širdį, tą, kas ten yra. O viskas paskui patikėkit, senstam. Klausimas Pauliui, kas yra skaistikla? Ar galėtumėt pasakyti, paaiškinti teologiškai?
Kur jinai yra dar?
Ir kas jie yra?
Paulius po tolės ekskursijas skaistiklą.
Nu, Pauliu, trumpai, neištikau, trumpai. Pabandy.
Trumpai neišėjus.
Gerai, supratau.
Čia labai įdomus klausimas.
Ne. Kas ne iš vis teiginys? Kas tai yra?
Gal norėjo žmogus pasakyti skaitiklą?
Kiekvienoje bibliotekoje dažniausiai antram aukšte.
Nežinau, kaip gerai tai atsakyti ir pats gerai neišmanau to klausimą, bet vadinkim, mes kalbam apie brandą, ar ne, apie mūsų subrendimą į Kristaus amžiaus laiką, taip raštas kalba, apie tam tikrą tyrumą, ar ne, ir vieni, akivaizdžiai mes skirtingą progresą padarom, ne, vieni pažengiam toliau negu kiti, turiu minį šitam gyvenime. Tai kažkokiu būdu šitas procesas sulygina visus ir padeda, nežinau kaip, ar ne, bet Dievo malonėje užbaigti tos trūkumus, kurių gal liko, ar ne. Bet problema yra tokia, kad dažnai populiariai kultūrai žmonės masto taip, ar ne, kad okay, gal aš nesu geras krikščionis, bet skaistikla, nu, vadinkim, ištraukia, ar ne, aš vis tiek kažkaip jį įsikabinosiu. Ir tada ta teorija, ta, nu, mokymas apie skaistiklą gal padaro žalą, ar ne, nes jis suteikia klaidingą viltį. Žmonėms neatsiversti, negyventi dievoto gyvenimo, vilintis, kad kažkaip jie to išskaistė skaistiklai. Tai yra, idėja yra ne ta, ar ne, ir tada jinai suveikia blogai. Bet idėja yra paguosti tuos, kurie yra su Dievu, keliauja, bet mato, kad turi dar silpnumų ir galvoja viešpatė, nu, ar aš kažkaip, ar nepražūsiu. Ir tada priešingai yra guodžianti. Ta prasme, tam, kuris ieško Dievo, tai yra paguoda, kad Dievas ar čia, ar ten kažkaip, nu, užbaigs išgalimo darbą. Tai į taip tą reiktų žiūrėti. Mes nežinom, kaip tai veikia. Nu, kad iš katalikiškos pusės. Bet tai yra, idėja yra ta, kad Kristaus malonė, ar žemėje, ar pabaigus gyvenime, ne taip svarbu, bet jinai iki galo užbaigs šitą darbą. Tai idėja yra tokia.
Ar...
Jo, tik tiek, va, trumpas atsakymas.
Kodėl dažnai meldžiamasi gauti kalbų dovaną, čia labai aktualus dalykas, tačiau netrokštama, bet labai retai prašoma kalbų aiškinimo supratimo dovaną. Tarsi jinai tampa netokia svarbi. Kodėl taip yra? Laurinai. Egle, ką kaip tu galvoji?
Mikrofonu.
Gerai, tada, nu, kaip, nu, kaip, nu. Pabandom. Joe, why is it so many people pray for speaking in tongues, but do not pray for interpreting tongues, as if it's a secondary thing? Why do people emphasize?
I pray for the gift of tongues every day. Man reikia mokytis toliau lietuviškai. Mano tikslas yra tobulėti. Dangiškas tėve.
Daug lietuvių kalba. Why some spiritual gifts are more viewed as superior than others? Why is it happening?
Well, they shouldn't. Can I back the question up one step? I did this before on the just war pacifism question. I'll describe the two basic positions. All Christians agree, I think this is safe to say, all Christians agree that God the Holy Spirit gives spiritual gifts. The New Testament, especially Paul's epistles, describe those spiritual gifts and give lists of those spiritual gifts. Gifts like the gift of administration or leadership, the gift of teaching, the gift of mercy, the gift of faith, the gift of giving. And those lists also include gifts like speaking in tongues, interpreting tongues, and healings. All Christians agree, God gives spiritual gifts. The difference is, some Christians say, God, the Holy Spirit, does not still give gifts of speaking in tongues, interpreting tongues, and miraculous gifts like gifts of healing. But he still gives other gifts. And then, of course, there are Christians who say, no, God gave all of those gifts in the New Testament. God, the Holy Spirit, still gives all of those gifts now. So as we deal with this question, let's recognize that some Christians say God does not still give the gift of speaking in tongues and interpreting tongues. And I'll use the fancy word, some of you might know this, but those who believe that God the Holy Spirit continues to give all of those gifts, in English at least, they're called continuationists. Continue, well, that's like a five-syllable word, continuation, six syllables. Those are Christians who believe that God the Holy Spirit continues to give all of the gifts. A cessationist, which has to do with ceasing or stopping, a cessationist believes that God only gives some of the gifts that are listed in the New Testament. Am I saying this clearly? Yes. I hope I'm saying this clearly. So the question is assuming that, yes, God the Holy Spirit continues to give all of the gifts. If a person is a continuationist, and by the way, I am on that spectrum, I'm probably somewhere, I think, yes, God the Holy Spirit can continue to give the gift of tongues and interpreting tongues. I don't personally have those gifts. I don't come from a church tradition that practices them. But yes, if a church, if people believe that God the Holy Spirit gives the gift of speaking in tongues, the Bible is really clear, 1 Corinthians 12, that all gifts are equal. They're all part of the body. And 1 Corinthians 14 is also pretty clear that, or very clear, that if there is someone speaking in tongues, especially in a group setting, someone also needs to interpret. So I would say, yes, people should be praying for both equally if they are continuations. Wow, that was a long answer. Ir viskas.
Gerai, padarom dabar tokią situaciją.
Aš galiu atsakyti klausimą, kodėl. Man atrodo, yra labai paprastas praktinis atsakymas. Ne? Dažniausiai, kai žmonės kalba apie kalbėjimą kalbomis, jie turi omeny angelų kalbas, kurios yra nesuprantamos žmonėms. Ir kaip tu patikrinsi tą angelų kalbą? Ir tikrai, sakykime, jeigu žmonės tiki, kad ta dvasinės dovanos tęsiasi, įskaitant ir kalbų tą dovaną, ne, tai tikrai galima irgi vos ne plika akimi, ausimi išgirsti, kad yra ir tokio kaip ir maivimosi būna, kartais būna tokio psichologinių dalykų, kur yra žmonės primokami, pavyzdžiui, vieną sakinį sakyti, bet to pačiu yra ir tokių, atrodytų, tikrai tikrų pasireiškimų šventosios dvasios, kur tu negali nieko pasakyti. Ne? Bet to tu negali kažkaip patikrinti. Ne? O dabar su kalbų tuo aiškinimui, interpretavimui, čia yra žiauriai sudėtingiau tiesiog. Tai yra žymiai lengviau tą dalyką proteguoti ir iškelti, kažkaip prisiūlyti visiems, kuris yra tiesiog lengvesnis. Tas prasys, tai paprasčiau yra. Ne? Tas kalbų aiškinimas yra ženkliai sudėtingesnis, dėl to apie jį niekas ir nekalba. Nes kaip tu sužinosi, teisingai čia nepaaiškino, neteisingai, dabar, pats jisai sugalvojo, ne pats susigalvojo, o kalbos, vat, kažkas iš karto vyksta. Tu matai, kad kažkas vyksta, ne, galbūt tikrai, galbūt netikrai, bet tai yra ženkliai paprasčiau. Čia vienas dalykas ir kitas praktinis momentas yra dėl to, kad kai kurie interpretuoja, kad kalbos yra ženklas, kad tu esi iš tikrųjų va, dvasios krikštą patyręs. Yra ilga diskusija, ne, bet yra taip mąsto. Ir viskas. Ir dėl tų tokių dviejų praktinių priežasčių, man atrodo, ir yra tiesiog daugiau apie kalbų kalbas pačias negu apie jų aiškinimą.
Jo, žiūrėkit, dabar labai trumpa informacija pagal laiką. Dabar yra liktais, jeigu aš neklystu, 31 gruodžio. Kelintą šiandien. 31 gruodžio ir man labai norisi, bet tarkim, na, tai fantastinis laikas, mes esam čia visi susirinkę iš labai daug skirtingų gyvenimo kelionių, skirtingų miestų, skirtingų bažnyčių, skirtingų vietovių. Dabar yra laikas tarp dabar ir pusę 11, laisvas laikas, kuomet iš tikrųjų mes galim praleisti laiką bendraudami, kalbėdami, diskutuodami dar iš tikrųjų. Į klausimus mes dar atsakinėsim per ateinančias dvi dienas. 22:30 lygiai prasidės vakarinis šlovinimas ir mokymas. Pasistenkim visi būti 22:30 čianai dėl to, kad prasidės ir paskui, kad mes kaip pabaigę spėtume maiti Michaelson centrą, dalyvauti nuometiniai šventi kartu su Klaipėdos miesto žmonėm, žiūrėdami feverkus. Pasistenkim būti čia laiku. Rytoj bus merginų ir vaikinų vakarai atskirai. Jūsų laukia surprizas. Tik tiek pasakysiu. Gerai, Bredas Pitas. Gerai. Tenai bus daug klausimų, ten bus daug klausimų ir daug diskusijų, tenai iš tikrųjų. Ten dar klausim daug klausimų ir atsakinėsim, diskutuosim iš tikrųjų, rimtai. Per ateinančias kelias dienas, jeigu jums iš tikrųjų įdomus klausimai, tiek tarpusavyje, tiek vienas kito, tik čia esančių žmonių, klausinėkit tų klausimų, diskutuokit rimtai, ta prasme, kad tai nebūtų toksai, aš turiu klausimą, jį laikau, diskutuokit rimtai, klauskit čia esančių žmonių, tarpusavyje, taip teskit. Dabar yra laisvas laikas, grino oro išvedinimo, už valandos renkamės čianai, bus labai labai fainiai, dėl to, kad bus kas pasakytam. Silpnai, silpnai, tie plojimai silpnai, ačiū labai, viskas, nusilpnok vis tiek.